Neblbni
a čti.
Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas vás zdraví Iveta Hinčicová
a Dušan Jurečko. Dnes vám představíme knihu Svědectví o životě v KLDR od Niny Špitálníkové. Úryvky vám přečte Iveta
a Dušan vám poví vše ostatní.
Nina Špitálníková je koreanistka, spisovatelka a odbornice na Korejskou lidově demokratickou republiku. Narodila se v roce 1987 v Chrudimi a po gymnáziu v Kladně absolvovala obor koreanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již během studií se více zabývala severokorejskou propagandou a kultem osobnosti vůdce Kim Il-songa. V letech 2011 a 2012 jí bylo umožněno jako jedné z mála západních žen studovat na Univerzitě Kim Il-songa v hlavním severokorejském městě Pyongyang. Své zážitky ze studia popsala v knize Na studiích v KLDR mezi dvěma Kimy. Kniha Svědectví o životě v KLDR vyšla v roce 2021 a Špitálníková za ní obdržela cenu litera v kategorii publicistika. Obsahuje 7 rozhovorů s lidmi, kteří v různých časech a z různých důvodů uprchli z KLDR a nyní žijí v Jižní Koreji. Z bezpečnostních důvodů byly některé faktické údaje v knize pozměněny, ale jinak se jedná o věrné výpovědi lidí, jejichž osudy si ani nedokážeme představit. A proto je důležité aktéry nesoudit, na což autorka upozorňuje hned v úvodu.
Etika mi našeptávala, že nejsem soudcem těch lidí, že jen zprostředkovávám jejich hlas. Zpočátku jsem se však do role soudce stavěla. Jak mohl opustit rodinu s vědomím, že jeho děti mohou být zastřeleny? Jak mohl tak poklonkovat režimu? Jak mohla souhlasit se šikanou dětí? Cítila jsem, jak některé činy odsuzuji a sama před sebou jsem se styděla. Odsuzujeme disidenty, kteří odešli za komunistického režimu do exilu, aby mohli žít svobodně? Odsuzujeme vlastní rodiče, babičky a dědečky, kteří spolupracovali se stranou, aby zajistili sobě či svým dětem dobrou budoucnost? Nikdy nevíme, jak bychom se na jejich místě, v jejich čase, s jejich vědomostmi, s jejich zázemím, výchovou a rodinou zachovali my. Nemůžeme tvrdit, že bychom se stali hrdiny.
První rozhovor je veden s bývalou učitelkou, která zažila obě strany mince severokorejského režimu. Nejprve blahobyt a vysoké postavení a následně propad na okraj společnosti, kde poznala skutečný hlad a bídu. Uslyšíte úryvek z pasáže, kde popisuje výchovu dětí od útlého věku. Špitálníková se jí zeptala na učebnici matematiky, kde se například sčítali mrtví Američané.
Špatně se to vysvětluje. Problém jsem s tím v té době neměla, ani mi to nepřipadalo nějak divné. V rámci výtvarné výchovy jsem například často se studenty kreslila mrtvé Američany, které porazila Korejská lidová armáda. Nemyslela jsem si, že vzbuzuju ve studentech násilí či něco podobného. Spíš jsem byla přesvědčená, že v nich vzbuzuju hrdost na korejský národ a vlastenectví. Byla to součást výuky a obsah byl plně v rukou strany. Já měla za úkol předat ten obsah studentům nějakou zábavnou nebo zajímavou formou. A upřímně, tento typ zadání a tyto úlohy skvěle zaujaly dětskou pozornost. Vyzkoušejte kterékoliv dítě. U jakého zadání zpozorní, co ho bude bavit, zajímat? Studenti byli vždycky nadšení a bylo až zvláštní pozorovat, co vše u obrázku vymysleli a jaké detaily namalovali. Od roztrhaných amerických vlajek až k hrobům Američanů. Myslím, že takové úlohy upřímně bavily a byly díky tomu hrdí na korejský národ. Jedině ten se dokázal Američanům postavit. Úkol splněn.
V Severní Koreji je povinná vojna od 17 let pro obě pohlaví. V praxi se jí ale může smetánka vyhnout pomocí úplatků nebo možnosti studia. Chlapci odcházejí na 10 let a dívky na 6. Další úryvek je vyprávění muže o jeho prvních pocitech, když na vojnu přijel.
První noc byla příšerná. Dostal jsem postel nahoře na palandě a někdo pode mnou strašně chrápal a nemohl jsem spát. Navíc mi bylo horko. To však nebylo nic oproti zimě. Zimy byly opravdu hrozné. Venku okolo nuly, občas mrzlo a v pokoji to nebylo o moc lepší. Občas se nám na pokoji kouřilo od pusy. Když mrzlo fakt hodně, tak jsem se radši vůbec nemyl. V umývárce totiž byly jen 2 hadice a voda tekla rovnou z potoka. Pokud teda nezmrzla. Takže byla strašně studená. Hodně kluků si v zimě nedávalo pozor a pak měli omrzliny, zápal plic a někteří to dokonce nezvládli. To jsem fakt nechtěl.
Poslední rozhovor je jiný ze dvou důvodů. Jednak proto, že je veden z důchodkyní, která zažila japonskou okupaci i korejskou válku, zároveň je to jediný respondent, který ani po útěku nezanevřel na svou rodnou zemi a především velkého vůdce Kim Il-songa. Takto v rozhovoru popisuje svůj vztah k němu.
Brala jsem ho jako součást své rodiny. Po porodu mého prvorozeného syna mi dokonce přišel balíček s různými dárky a u toho bylo přiloženo blahopřání podepsané velkým vůdcem. Měla jsem z něj takovou radost. Když se mi za pár let narodila dcera, také jsem dostala balíček, ale bez blahopřání. Nikdy bych neřekla, že se blahopřání může stát předmětem sporu. Kdykoliv se mé děti hádaly, syn tvrdil, že pravdu musí mít on, když k jeho narození gratuloval i nejvyšší vůdce. Dcera chtěla blahopřání několikrát spálit, ale věděla, že bych jí vynadala. Bylo pro mě cenné. Vzala jsem si ho i do Korejské republiky. S tím blahopřáním jednou umřu.
A jakým způsobem reagovala na vůdcovu smrt?
Velmi špatně. Celý národ je vnímal velmi špatně. Velký vůdce Kim Il-song byl něco jako bůh. Měl kolem sebe nadpozemskou auru. Každá žena s ním chtěla žít, každý muž chtěl být jako on. Dával nám naději a dokud žil, člověk věřil, že vše dobře dopadne, že se o nás vůdce postará. Měli jsme se ke komu modlit, ke komu se upínat. Pak najednou umřel a já si připadala sama jako sirotek a bála jsem se. Bála jsem se, jestli bez něj budu schopna žít. A to jsem měla milujícího manžela a dvě děti.
Svědectví o životě v KLDR je zarážející, nepochopitelné a smutné čtení. Nutí nás přemýšlet o lidskosti, lidské krutosti, ale také neuvěřitelné vůli žít. Doporučujeme knihu všem, kdo se alespoň trošku zajímají o život v zahraničí a také všem, kdo chtějí pochopit hrůzu autokratického režimu, jaký je v KLDR. Tak neblbněte a čtěte. A nebo poslouchejte rádio Vyšší hlas. Od mikrofonu se loučí Dušan
a Iveta.